Nu har vi dratt oss fra lokalene på Tilt og inn i våres vanlige opptaksstudio for en vanlig episode av podcasten Level Backup. Og vi har blitt gjort oppmerksom av lyttere i dag at dette her er episode nummer 420, som er ganske, det er ganske merkverdig tal.
Ja, det er tallet, ja.
Det er morsomt, det er jo det der seks-tallet. Det, for ja. Det ser ut som tre mennesker som ligger sånn på siden, og sånn ene er litt rund.
Ja, ja det er det selvfølgelig. Jeg trodde egentlig bare det var en sånn internasjonal måte å tulle med den franske måten å telle på. Altså, quatre, ikke sant? 4×20.
Mm. Ja, nei, jeg tror det er en seksstilling.
Ja, for jeg vet ja, det er et sånn type sånn seilskip, jolle-ting, som er 420 centimeter lang.
Og det er, det er en morsom båt, da.
Jeg tror det er en ganske morsom båt, ja.
Ja, det er derfor folk ler.
Mm. For jolle er jo et ganske morsomt navn.
Jeg synes jolle er et veldig bra navn faktisk på en.
Ja, jolle er nesten like morsomt som balje.
Ja, ja. Balje er veldig bra.
Det er et veldig, veldig bra ord.
Jeg føler ikke jeg hate ut her nå. Dette her er podcasten Level Backup med meg, Frida Dandrå. Med meg i dag har dere, som dere sikkert allerede har hørt, Rune Fjell Olsen og Carl Martin Hågsnes. Hallo, folkens.
Hello.
Hei, vel blåst på tilt også. Det var veldig morsomt å sette meg ned allerede. Det var dagen etter eller noe sånt, par dager etterpå. Og se gjennom hva dere hadde gjort der. Det var et veldig bra show. Så vel gjennomført altså. Det var kjempegøy å se på.
Takk for det. Takk for det. Å være der. Veldig moro å være der og ha litt visual podcast. Det pleier vi ikke å ha.
Nei, det er litt annerledes.
Nei, det var en lang, 50 minutter lang PowerPoint-presentasjon, folkens.
Det var det.
Var det sånn 50 slides?
Jo, det var over 50 slides.
Ja.
Så det skulle egentlig bare være litt sånn visual aids til episoden, men så ble det bare mer og mer og mer, så vokste det på seg, og vi hadde tegninger, og vi hadde klipp og alt mulig greier.
Ja, ja, ja.
Det er jo litt derfor også den episoden ikke ligger i lydpodcast-løpet rundt omkring. Det ble litt for visuelt, egentlig, så den ligger jo da på YouTube-kanalen vår. Så hvis du vil se en litt annerledes versjon av denne podcasten her, så kan du jo gå på Level Up Nord på YouTube og se denne episoden der.
Anbefaler jeg, så er det et godt knippe av mine og Carls rare Korok Adventures i The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Vi presenterte hver våre helter og bad guys fra plattformspill. Og Carl hadde selvfølgelig sin legendariske quiz, sånn rebus-quiz, sånn sekk i ro og sånt, sånn som ja. Arthur, som bare er alltid gøy. Mm.
Det var gøy å ha det live for et publikum. Og jeg er også interessert forresten, hvis noen ser da denne videoen i opptak, gjerne kommenter hvor mange du tok.
Ja.
For det er litt, sånn, det er litt morsomt å høre.
Jeg tror jeg tok to av de. Du hadde jo presentert det på forhånd, men jeg tok to av de, tror jeg. Det var et par av de. Jeg kan ennå for at jeg husker det.
Jeg kan ennå fordi du fikk fasiten på komplett.
Fikk fasiten, ja.
Jeg må jo si at jeg var veldig stolt for jeg klarte tre, og da tror jeg er rekord.
Ja. Men det var veldig bra.
Ja.
Du var liksom, så fort du tok en, så tok du mange.
Ja.
Ja, det er veldig bra.
Men det var veldig fint å ha publikum som kunne støtte oss, for det er liksom oss... vi hadde tatt med oss en fra publikum som skulle være med på scenen, så må vi tre stykker svare på dette her. Og det er ikke alle som vi tre tok, men publikum kollektivt så klarte vi å komme frem til de aller fleste. Jeg tror det bare var et par stykk ingen klarte.
Ja,
stemmer det.
Tron var ingen som tok.
Nei, jeg kom ikke på at det var et spill.
Nei, det er ikke så mange som har hørt om Tron Identity.
Nei.
Identity, mener du?
Tron Identity.
Men du,
jeg hadde det bra i Bergen da.
Ja,
ja, så bra.
Ja. Og så jeg var jo på en sånn et arrangement i forbindelse med festspillene i Bergen, hvor det var en time med diskusjon om spillkritikk, sammen med flinke, bra folk i panelet og sånne ting. Jeg må si jeg har blitt ganske imponert over det de gjør i Bergen nå også, for nå hadde du jo det arrangementet. Tidligere i vinter var jeg jo på et annet arrangement på Spillhuset. Og nå i helgen, jeg tror det er på lørdag, så er det et gratis arrangement på Spillhus i Bergen om likestilling i spill. Og de har jo fått med seg Anette Trettebergstuen og greier liksom. Det er tungvektere da, som kommer for å snakke om likestilling i spill. Og det er gratis. Og så her har du noen ildsjeler som jobber aktivt og hardt for å på en måte løfte spill som et tema vi snakker om, og folk kan komme og høre liksom, debatter og diskusjoner og sånne ting. Det er imponerende altså. Vel blåst til alle dere flotte folka som jobber med disse tingene i Bergen. Dere gjør en kjempejobb altså. Så kom gjerne tilbake neste gang det er noe gøy.
Tetris.
Skyrim.
Destiny 2.
The Sims.
Edderkopp Kabal.
Destiny 2.
Animal Crossing.
Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi.
Destiny 2.
Guitar Hero.
Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo.
Destiny 2.
Level Ups spillerliste.
Den siste tiden når jeg har åpnet Discord, så har jeg sett at det har stått to navn i en, jeg håper jeg lukket, voice-kanal i Discorden vår. Det har da stått Runefo og Svens. Dere har jo nemlig spilt masse Diablo 4 i det siste.
Ja, og nå kan jeg endelig snakke om det. Ja. Litt sånn, nesten helt åpent. Det fortsatt en sånn sperrefrist som igjen, som da på ettermiddagen, fredag, hvor man kan snakke helt sånn, du kan spoile alt hvis du vil. Det frislipp da, men det jo fordi dette spillet slippes jo i natt, norsk tid, klokka 01.00 natt til fredag, så alle da som har forhåndkjøpt Ultimate Edition, eller Digital Deluxe Edition, tror jeg det er, har da tilgang til spillet noen dager før den vanlige lanseringen den sjette, så da vil på en måte nettet være fullt av spoiler uansett. Så nå kan jeg snakke om det. Jeg har ikke tenkt å spoile de store tingene uansett da, så ikke vær redd for det. Men jeg har jo spilt det med Svensen, og vi har spilt nesten alt sammen. Jeg har prøvd å summere opp liksom opptakene fra sessionene vi har hatt. Og det over 30 timer opptak også.
Wow!
Så det har vært en intens, men utrolig ålreit sosial greie for oss begge to. Vi har kost oss altså så mye gjennom den kampanjen her. Og det jeg har spilt da, det er hele historien. Jeg har kommet til level 50, og egentlig bare så vidt begynt å snuse på de endgame-greiene. Fordi det går jo til level 100 her, og etter at du har rundet historien, kommet til level 50, så kan du skru opp world tier, altså vanskelighetsgraden på verden, et hakk til nivå 3 da. Og fortsette der, og da blir det bedre drops, og mye vanskeligere, og bedre loot, og alle de tingene der. Så vi har jo hatt den opplevelsen hvor vi har liksom kommet oss gjennom hele skill-treet til karakterene våre, fylt ut den, og så begynner det Paragon-greiene, og det sånn min-maxing som kjenner, folk som har spilt den type spill kjenner fra før, da kan du gå inn og få liksom noen ekstra prosent på de forskjellige abilityene du har lyst til å justere på. Så det en veldig sånn min-maxing-opplevelse opp til deg til level 100. Med litt nye bosser, nye dungeons, nye greier å bruke tida på, men det har jeg da ikke gjort så alt for mye. Jeg har ikke anmeldt dette spillet enda, og jeg gikk ut på Twitter og fortalte hvorfor. Dette spillet har jo da vært en sånn versjon hvor både Svens og jeg har spilt på en konto opprettet av Blizzard, som ikke er vår egen private Battle.net-konto. Og den kontoen ble slettet den 26. mai. Og så forrige fredag ble den kontoen slettet, så vi har spilt med en deadline. Alt som vi ikke var ferdig med da, nå må vi jo starte på nytt. Og i tillegg så var denne versjonen uten butikken.
Ja.
Og vi fikk ganske god informasjon, jeg føler vi fikk ganske god informasjon om hva den butikken kommer til å inneholde. Jeg ble nesten litt sånn overrasket over hvor åpne de var på det, for der ligger det videoer hvor de blar seg gjennom shoppen og viser frem de forskjellige tingene. Masse skjermbilder, de var veldig tydelige på at det bare skal være kosmetikk. Men jeg er ikke helt sikker på hvordan det påvirker opplevelsen. Det å ha den der butikkfanen øverst til enhver tid, og ha muligheten til å gå inn. Kanskje de pusher det på en eller annen måte, som gjør at du føler deg litt sånn ekstra gira på å bruke de ekstra pengene på å kjøpe det dritkule skinnene, som ser mye kulere ut enn det du har på deg fra før. Kanskje de har lagt inn, uten å ha sagt det, muligheten til å kjøpe materialer eller XP boost. Og hvis det er tilfellet, så føler jeg det er ganske alvorlig da. Vi har jo sett andre spill gjøre akkurat det. Assassin's Creed Valhalla for eksempel hadde jo begge deler, tror jeg. I hvert fall XP boost. Og det i et spill som handler om grind. I et spill som handler om å levele opp karakterer, få tilgang til abilities og skill points. Og så starte en ny karakter, en ny build, en ny klasse. Og hvis den muligheten da, til å få litt fortgang i den levelinga ligger der, så kommer folk til å bruke den. Mm. Det er en sånn, jeg vil gjerne se helt sikkert at de greiene ikke er der, før jeg gir en score. Da. Dette er i tillegg da, de to tingene der, materialer og XP boost, noe de kan komme til å innføre en uke eller to etter lansering. Så bare vær klar over det, folkens. Jeg er nesten helt sikker på at det kommer også. Vi får se, liksom, nå kommer jo Battle Pass og sånne ting i juli. Det får jeg jo ikke sett før jeg gir en score. Men dette spillet her så utrolig skreddelagd for mikrotransaksjoner, at det nesten skummelt, altså. Det overalt muligheter da, til å legge på noe økonomi, liksom, sånn, et sånn skala økonomi over dette her. Det vet jeg ikke helt hva jeg synes om. Så,
Nei, det jo typisk det. Altså, etter at alle anmeldelsene ute, så, ja. Så kommer disse tingene her.
Kan få lov at det da blir en egen sak, en oppdatering av anmeldelsen min på NRK, og at også Sven som skal anmelde det, legger ut noe på det, fordi det vanskelig også å dekke live service-spill. Det kjempevanskelig. Det var litt sånn som Division 2 også, som etter å ha vært live da, i veldig lang tid, innførte de jo et system som lignet veldig på det Paragon-systemet i Diablo 4, hvor du kunne da gå inn og minmakse sånn små museskritt videre på forskjellige abilities, ikke sant? Sånn kjempestort kart med ting som du kunne gjøre etter at det hadde blitt max level. Og da var det jo ikke noen mikrotransaksjoner på det, men det var jo en ny funksjon da, som på en måte endret litt måten man spilte spillet på, som ikke hadde blitt fanget opp da i en anmeldelse, ikke sant? Så kan jeg ikke si alt for mye om hva jeg synes ennå, for det er mest fordi jeg ikke helt har bestemt meg. Og det har vært, kan jo nevne såpass at vi har hatt mange og lange og veldig gode diskusjoner om hvor bra dette spillet egentlig er, Svens og jeg. Det har vært en kjempespennende reise hvor jeg er jo nykommer, ikke bare til Diablo, men egentlig også til denne typen spill. Hvor de versjonene jeg har spilt som har den type skilltrær og progresjonsopplegg har vært kanskje litt enklere, ikke fullt så avansert som dette her da. Og Svens er jo en veteran, han har spilt masse, særlig Diablo 2, men dette er jo hans jam, dette er noe han virkelig, virkelig setter pris på, den type spill. Og det har vært gøy også å snakke om hvordan det treffer oss på forskjellige måter, hvor han har vært utrolig gira for ting som jeg ikke har catchet helt, og jeg har vært gira for ting som han ikke har helt catchet helt, og så har vi jo noen ganger vært veldig enige om for eksempel historien, eller hendelser i opplevelsen, som treffer oss på omtrent samme måte. Men vi har gjort opptak alt her, og jeg skal se litt på de opptakene, for jeg har en følelse at det kanskje kan ligge en serie her, med alle de samtalene og ting vi har diskutert gjennom dette spillet. Og så vil jeg jo si at det er på en måte to måter å se på dette spillet. Og den ene er å spille gjennom en sånn rollespillhistorie om helvete, liksom. Om demoner og vampyrer og varulver og store slanger og enorme skorpioner og bjørner på kokain, det en film som kommer, og sånne ting, for det er veldig, veldig sånn der monster theme park dette her, med dæmoner fra helvete og alt mulig rart da. Eller du kan se det som en sånn karakterutvikler, hvor målet er å bare bygge en karakter som skal drepe disse monsterene på mest mulig effektiv måte, og hvor det hele tiden går og bare ser på stats, og ser på gear, og ser på hvordan på en måte gearet du har kan jobbe med abilityen og satt opp i skilltre, for eksempel. Du kan gå inn og respekke det skilltre hele tiden, teste ut nye ting, teste forskjellige klasser. Det er nesten liksom mekanisk måte å spille på, hvor alt blir liksom tall og statistikk, og sånt, og så er jo målet da å gi deg den følelsen av å komme inn i en dungeon og bare valse over ting på veldig sånn brutalt og spektakulært vis da. Og jeg liker nok den biten av spillet bedre enn historien, men jeg vil også si at det har vært noen punkter i historien som jeg synes traff skikkelig, skikkelig bra. Jeg synes Lilith er en utrolig god antagonist, og uten å si for mye, så har de, føler jeg da, virkelig, virkelig klart å introdusere henne i denne verden på en veldig, veldig stilig måte, særlig mot slutten. Det var en veldig god slutt. Og så det en annen ting som både Svense og jeg har vært veldig enige om gjennom hele veien, det nesten litt sånn påtagelig. Hver gang vi kommer til et nytt sted, eller en ny dungeon, eller en ny bosskamp, eller noe sånt, så har begge to vært sånn, hør på den musikken her da. Soundtracket i det spillet her er fenomenalt, ass. Det er dritbra. Det er sånn, det gleder jeg meg til å bare høre på, faktisk. For der er det også så mange utrolig stilige låter som passer dødsbra til dette spillet her. Og da slo det meg litt egentlig hvor bra det året her har vært for nettopp det. Hvor du har Planet of Lana, kanskje mitt favoritt soundtrack. Det soundtracket er også så nydelig. Dredge med masse bra musikk. Zelda selvfølgelig. Utrolig flott soundtrack.
Chia.
Chia. Ja, Star Wars, Jedi, Survivor. Bramble. Det har vært veldig mange veldig gode spill-soundtracks i år. Og dette er et av de klart beste også. Det blir en morsom kategori på Level Up Awards senere i år, tror jeg. Så men nå gleder jeg meg da til å sette meg ned med det spillet igjen, og det gjør jeg faktisk. Jeg får tilgang da klokka ett i natt, og det planlegger å ta en time eller to før jeg tar senga. Og skal plan... Og så målet mitt... Vi snakket litt om det i går, Svense og jeg. Jeg kom med et forslag som man synes hørtes ganske spennende ut. Siden vi allerede har kjørt oss opp til level 50 på liksom World Tier 2, hva om da vi bare kjører oss opp til gjennom historien på den laveste vanskelighetsgraden, og det er lett også, folkens. Det er nesten sånn, jeg vil si det er et sånt klassisk easy mode, hvor du kan nesten uansett hvordan du bygger karakteren og sånt, bare fise deg gjennom ting. Det er veldig enkelt selv for nykommere. Det er ikke noe stress med, liksom. Mens Tier 2 hadde vi en del utfordringer innimellom. Vi døde av og til. Men vi har vurdert da, bare starte en ny karakter. World Tier 1. Fise oss gjennom historien, og så begynne å teste ut flere av de der endgame-greiene i World Tier 3 da, sammen. Så vi skal prøve å få til det i helgen før vi skriver liksom siste ord i anmeldelsene vi jobber med begge to. Så jeg vet ikke hvor mye mer jeg skal si om dette spillet her nå, egentlig.
Nei. Vi får jo se, nå er det jo... Når er det resten, håper jeg, de som ikke har forhåndsbestilt en fancy edition for tilgang?
Det er 6. juni.
Ja.
Det er sikkert samme tidspunkt, sikkert klokka ett på natta norsk tid. Natt til da tirsdag blir vel det, tror jeg. Tror jeg, ja.
Jeg synes en tidlig tilgang er litt sånn teit.
Ja, jeg synes hele den greia er litt teit.
Ja.
Du blir veldig oppfordret til å bruke de 100-lappene ekstra for de versjonene som gir deg tilgang til det. Jeg har jo faktisk forhåndskjøpt det på PC, men får da også tilsendt PlayStation 5-koden, så jeg skal også teste det på PS5 for å se hvordan den versjonen er. Så det er to flure i en smekk og så videre. Hvordan funker dette på konsol? Men den versjonen jeg har kjøpt på PC er jo Standard Edition, så den får jeg ikke tilgang til da før på tirsdag. dette har jeg lyst til å nevne, fordi dette er jo på en måte en sak hentet da fra nyhetsspalten. Men denne lanseringen av Diablo 4 er en big deal, og jeg merker at det er en tone nå på Twitter og sosiale medier og i spillforumer og sånt, hvor folk går og tripper litt. Det å på en måte kaste seg over dette spillet på lansering er noe jeg vet veldig mange gleder seg til. Og nå har jo da også Blizzard startet det de kaller et race, som går ut på at de første 1000 som kommer seg til makslevel i hardcore, og hardcore er en sånn permadeath mode i spillet. Du kan velge World Tier 1 og hardcore, folkens. Det er mulig. Jeg tror det er en litt kjedelig måte å spille på. Det er sånn som da vi startet betaen tidligere i år, så var Andreas var veldig sånn, vi må spille på World Tier 2, ikke finne på å spille på World Tier 1. Det er alt for lett, og det blir kjedelig, liksom. Og jeg er litt enig i den vurderingen. Det var... Også, hvis ikke vi hadde hatt de utfordringene vi hadde gjennom dette spillet, så tror jeg kanskje jeg hadde kjedet meg litt, i hvert fall i betaen. Så det er en anbefaling jeg viderefører. Men uansett da, de første 1000 som kommer seg til makslevel, level 100 i hardcore, vil få navnet sitt på en sånn statue av Lilith i spillet. Og der har det jo vært masse reaksjoner fra spillere som mener da, sånne som meg og Svens, og alle content creators og streamers og YouTuber og anmelder og sånt som har spilt dette spillet før lansering, får en fordel. Og det, det er nok sant. Vi har nok en fordel der. Vi har tatt alle bossene før, vi har vært gjennom alle de vanskelige dungeonene, vi har kanskje noen formeninger om en god path gjennom spillet. Vi fant jo, synes jeg, en dungeon som var utrolig god for grind. Altså høy drop-sjanse for legendaries og sånne ting, og kjapt å gjennomføre, utrolig mye fiender, du går opp ganske mye XP. Så folk, jeg tipper at liksom de som har spilt det før vil kunne bare gå rett til den dungeon og bare peise på, bli liksom, bli level 100 på noen timer før frokost. Ikke akkurat det kanskje, men dette er en litt sånn rar ting, synes jeg. Det er litt rart at de starter å erase, fordi det er jo da noen hundre mennesker, kanskje noen tusen mennesker i verden som har fått dette spillet før lansering, og hatt fri tilgang til hele greia liksom. Vi har nok en fordel her også. Men jeg kommer ikke til å prøve meg på det racet selv. Det gjør nok ikke Svensen heller. Svensen skulle for øvrig egentlig ha vært med i dag, men han har jo korona, stakkar.
Nei, stakkar! Ja.
Fikk det når han var i Oslo, tror vi da. Mm. Eller på veien dit, eller på veien derfra, eller et eller annet. Så han er ikke helt i form, dessverre. Men,
Nei, det er jo noe som heter, holdt på å si, The Conflu. Og det er jo typisk, så fort det er en samling, så blir man syk.
Mm. Ja, nei, det er ikke noe kult. Det er, vi har vært flere av oss som har hatt det de siste ukene. Så vi får ønske Svensk god bedring, og så gleder jeg meg til å spille med han da, gjennom helgen. Det er noe eget å spille med Svensen. Det er en av mine favorittting. Spille et eller annet kult med Svens, det er gøy også.
Har dere prøvd vann fra springen?
Jeg har sett en ny tv-serie, ja, nå vet du.
Dette albumet må dere høre.
TV-spill er ganske stas.
Det er en serie som foregår in space.
YouTube.com, der er en kul nettside.
Level Ups anbefaling.
Anbefalingen fra meg denne veken her er, det er noe vi har snakket litt om før, men nå har det kommet noe nytt. Det er nemlig et album fra det fantastiske bandet Gentle Love. De har kommet med nytt album, Prescription for Sleep Game Music Lullabies Volume 3. Og dette her er jo spelmusikk-covers som er bare det roligste, vakreste ever. Det er piano og saksofon, og det er bare super chill. Og det er den beste jobbemusikken jeg har vært borte i på veldig, veldig lenge. Jeg tror, helt ærlig, 90% av min doktorgradsavhandling er skrevet til musikk fra Gentle Love. Da er jeg ikke tull. Så hvis ikke dere har vært borte i disse her før, verdt å sjekke ut. Det er veldig sånn chill, sånn både liksom jobbing eller bare sånn, skal bare slappe av, sette på litt Gentle Love. Helt nydelig. Nyhets albumet her, da inneholder musikk fra ting som The Legend of Zelda Ocarina of Time, Mega Man X, Diablo, Nier, Final Fantasy 12, Metroid. Det er jo bare classics her, sant? Så jeg anbefaler å sjekke dette her ut. Go for
it. Jeg trykker hjertet på den nå.
Ja. Do it. Så Gentle Love, Prescription for Sleep, Game Music Lullabies, Volume 3. It's beautiful.
Ha.
Siden du først har en musikkanbefaling, kan jeg også komme med bare en liten en, kort en. Ja. Fordi det jeg har hørt på de siste par ukene, det er det nye albumet til The National, som, jeg skal bare google hva det heter, for det er sånne ting jeg ikke husker når jeg bare sitter og hører på det. Det heter First Two Pages of Frankenstein, heter albumet. Det er veldig, veldig chill alternativ indie-rock-folk som er sjangeren. Og The National er jo et veldig, hva skal vi si, kjent og tradisjonsrikt band. Det har holdt på i mange år og har mange, mange fans. Jeg er litt ny til The National. Jeg har ikke hørt så mye på det før. Men det er særlig en låt da, som var inngangen min til dette albumet, som gjorde at jeg har begynt å høre masse på det, og det er en låt som heter Tropic Morning News. Så hvis du har lyst til å skjønne litt mer hvorfor jeg liker dette her, så bare hør på den. Den er umiddelbart bare sånn ekstremt fengende også.
Den viste du til meg for noe litt sånn, tror jeg.
Ja, det stemmer det, Frida.
Ja, den var veldig kul.
Jeg hadde Ja, den utrolig bra den låta altså. Men det mye bra tekster her, og mye bra collaborations, og ikke minst av veldig mange flotte, flotte låter. Så det et kruttsterkt album.
Her kommer Neder med Rune Fjellosen, og han har ikke hår.
Vi jo i litt sånn der pre-ikke-etere-modus akkurat nå. Det kommer til å komme så mange store spillnyheter de neste par ukene, og derfor er det jo litt stille akkurat nå. Så det blir en slank og liten nyhetsspalte denne gangen. Men vi kan jo begynne da med en liten gjennomgang av det vi går og gleder oss til på pressekonferansefronten. Mye av dette her, mesteparten av dette her, vil jeg si, kommer vi til å livestreame. Og der vil det komme et eget program da, i alle våre kanaler, så bare følg med på det fremover. Så får du vite når vi går live, og hvor lenge vi skal holde på, hvilke konferanser vi skal dekke og sånne ting. Men det starter jo egentlig på en måte litt allerede i natt, også natt til fredag, for da er det en Meta Quest Showcase. Den får vi ikke dekt nå. Jeg skal se om det kommer noen store nyheter der, og ta det med i spilluka neste uke. Men det på en måte den første der, og så når jeg allerede hatt sin. Så da blir jo starten for oss, blir den 7. juni, klokka 18.00, der det Guerrilla Collective, og vi har ikke pleid å dekke den konferansen før, jeg tror ikke vi skal gjøre det i år heller, men vi kommer til å ta opp de nyhetene som kommer derfra da, i podcasten og livestreamen dagen etter. For dagen etter, 8. juni, klokka 21.00, er det da altså Summer Game Fest.
Der var den.
Jeff Keighley.
Der var den.
Summer of Jeff, 2 timer, med spillavdukinger og nye trailere fra ting vi kjenner fra før. Der har jo Jeff Keighley vært ute og sagt at det er 4-5 store, store nyheter som skal bli sluppet i løpet av den pressekonferansen. Og som vanlig, et av de må jo være Bloodborne 2, eller Bloodborne Remake.
Ja, da er vi i gang igjen.
Every
time.
Rett etter Summer Game Fest er det etter en sånn der Day of the Devs, heter det. Hvor det har hendt at det kommer litt nyheter der også. Vi har ikke pleid å dekke det, men det kan tenkes at den står på i bakgrunnen etter pressekonferansen, så vi ser da om det skjer noe spennende der. Som regel er det ting som har blitt vist fram på Summer Game Fest med utviklere som sitter og snakker litt mer da, og viser fram litt mer av noen av de spillene som blir vist fram.
Litt mer sånn dypdykk i enkeltspill.
Ja, fordi vi kommer til å være live da, uansett. Fordi 1 minutt over midnatt, da natt til 9. juni, så er det Devolver Direct.
Hei, nice.
Det er jo, pleier å være et kjempehøydepunkt. Det er jo sånn der eget narrativ, en egen historie som går fra da pressekonferanse til pressekonferanse. Bruker masse energi på å lage historie og gærne greier. Og ikke minst da, så har jo Devolver blitt en ordentlig sånn tungvekter inn i indiespill. De har nå veldig mange av de aller beste indiespillene som er der ute, og ikke bare de tingene de startet med, litt sånn ultravoldige, sære greier, men også ting som treffer litt bredere nå. Så jeg gleder meg faktisk veldig til den. Jeg tror du kan ha noen skikkelig, skikkelig bra spill å vise frem også. Den 10. juni, klokka 18.00, er det Wholesome Direct, Carl.
Det er det, vet du. Mm-hmm. Jeg gleder meg. Kommer til å være 40 farming-spill, og jeg er klar for alle sammen.
Yeah!
19.00, altså en time senere, Future Games Show. Der også pleier å komme en del nyheter også, så jeg tenker at vi kanskje bare kjører begge de to i år. Vi har ikke snakket om det, men jeg foreslår det.
Ja.
Og så da, 11. juni, klokka 19.00, Xbox Games Showcase. Der går det jo masse rykter nå, de har begynt å tease ting på sine sosiale medier. En av de greiene de har teaset med, er det noen som mener er Psychonauts 3 de hinter til?
What? Er det?
Ja. En annen ting er det, de hører litt musikk og litt sånn sånne Stardust, eller sånne Fairy Dust-greier fra Fable. Så her har du da to mulige ting de kommer til å vise om der, som begge deler er sånn, ja, med t-skjorta flagre i studio, type ting.
Det første jeg tenker med Psychonauts 3, det er sånn, jeg håper det går bra med de.
Ja.
Etter å ha sett hele den dokumentaren om Psychonauts 2,
ja.
Jeg skjønner, orker de det her? Går det bra?
Mm.
Are you okay?
Ja.
Jeg håper det, ja. Jeg håper de har litt mer kontroll nå.
Mm. Rett etter Xbox Games Showcase, så vil det også være en egen Starfield Direct. Den skal vi vel også dekke på et eller annet vis, tenker jeg. Samme dag, klokka 22.00, kanskje ikke etter et store høydepunkt, PC Gaming Show. For det pleier aldri å være kjedelig eller langdrygt.
Nei, nei, nei.
I det hele tatt.
Nei, det var ett år. Det var kjempebra. Og etter det året så har vi alltid håpet at det skulle bli kjempebra igjen. Mm. Men så har det ikke egentlig vært det. Så det har vært veldig mye veldig sånn små ting. Og veldig mye prat. Og veldig sånn langt og tørt. Og, så det er ikke det mest spennende konferansen.
Jeg er glad i Day 9, liksom. Det er ikke noe jeg sier. Men ja.
Og så rundes ikke etere. Og grunnen til at du sier ikke etere er fordi etere er avlyst. Men der er likevel pressekonferanser. Rundes av 12. juni klokka 19.00 med Ubisoft Forward. Og den er jeg faktisk ganske spent på nå, altså. Der har de mye å bevise, vil jeg si.
Gode muligheter for Rayman. Nok en gang.
Ja, ikke. Ja, kanskje ja. Bloodborne 2.
Bloodborne 2 fra Ubisoft, ja. Hvor mange Assassin's Creed kommer de til å vise? Kommer de til å vise alle sammen som de jobber med, eller bare et av dem?
Ja, nei, det er spennende. De har jo et Star Wars-spill på gang, og det kan komme kule ting der, altså.
Ja. Jobber David Cage fortsatt med Star Wars?
Ja, jeg har hørt det.
Ja.
Har hørt det, altså.
Kanskje vi får se det.
Så for å oppsummere så vil vi da ha store, koselige, hyggelige live in studio livestreams den 8., 10. og 11. og kanskje da, ja, så Ubisoft også, 12. Så det blir jo fire kvelder da, med livestreams fra ikke-etere. Det gleder jeg meg til også.
Det blir kos.
Og apropos kos, Bobby Kotick.
Det var en overgang.
Gjort et intervju med Variety, og det er viktig når på en måte vi har kommet med så mye kritikk av Activision og Blizzard, på arbeidsforhold, og det har kommet masse varslesaker om seksuell trakassering, om diskriminering, om elendige arbeidsforhold, og så videre. Flere rettsaker og saksøkinger og ting som har skjedd der nå de siste årene, så er det viktig å få motparten også få lov til å uttale seg. Og Bobby Kotick sier da til Variety, vi har gjennomført alle mulige former av etterforsking, og vi hadde ikke et systemisk problem med trakassering ever. Vi hadde ikke noe av det som var feilkarakterisering rapportert av media. Men det vi hadde var en veldig aggressiv arbeiderbevegelse som jobbet hardt for å destabilisere selskapet.
Wow!
Kan da, han gå og bare... herregud da!
Det er jo ikke noen, tvil om at Bobby Kotick er en dick. Altså, det er jo lydbevis og videre. Det er ikke noe å lure på.
Nei. Men altså, jeg hadde ikke fått med meg den saken her. Jeg hadde ikke fått med meg at han hadde vært ute og snakket. Og du nevnte forkant at det var noe med Bobby Kotick. Men det er litt sånn, jeg blir ikke overrasket, men jeg blir litt sånn, men faen da. Hver gang han uttaler seg om noe.
Nei, det er veldig, jeg synes dette her er nesten litt sånn.
Tonedøft.
Ja, altså ikke bare tonedøft. Men det har på en måte vært hele veien. Og selv når på en måte de endret litt tonen da, fordi i starten så var det jo dette som var budskapet fra Kotick og Co, var at dette stemmer ikke, vi kjenner oss ikke igjen i disse beskrivelsene, og så videre. Men så er det nok noen advokater etter han som hadde bedt om å endre formuleringene sine litt, så det har vært på en måte en litt annen tone, og sånn at vi tar dette på ytterste alvor, og vi skal sørge for at det blir bra, bra med, og så videre, og så videre. Men dette er jo på en måte... Nå får vi jo vite da, hva han egentlig mener om disse tingene her, egentlig.
Og i tillegg legger skylda på arbeiderne, det er damning, ass.
Det der er en litt sånn klassisk, den der Marx-greia med den onde fabrikkeieren som misbruker sine ansatte til sin egen personlige vinning-type formuleringer han kommer med da. Dette er ikke bra, altså.
Nei.
Nei. Og så spesielt den å skylle på arbeiderbevegelsen.
Ja, for dette er jo en del av den andre store bevegelsen i spillbransjen i USA. Det er jo at mange ønsker å fagorganisere seg for å da stille sterkere mot sånne som Bobby Kotick i forhandlinger om lønn og arbeidsforhold og så videre. Så der har det jo vært flere tilfeller, også i Activision Blizzard, hvor det har vært forsøk på fagorganisering. Jeg mener å huske at noen av de har lykkes.
Ja, det gjør det. Og det er litt utrolig faktisk i USA. Det er et land som er så imot fagorganisering som USA, at de faktisk har kommet gjennom noen av dem.
Ja.
Det er veldig, veldig bra.
Nei, jeg har lest hele den Variety-saken, og det er Ja. Det alltid viktig da, dette mener jeg jo helt seriøst, det alltid viktig at ikke det blir sånn narrativ hvor bare på en måte en side av en sak får muligheten til å uttale seg. Og apropos det, så det en utrolig god dokumentar av People Make Games ute nå på YouTube, hvor de har sett på hele den der Zaum-saken, ja. Altså Disco Elysium-kontroversen. Og der, altså, jeg så imponert altså over hvor grundig de er. De har reist til Tallinn, deltatt i rettssaker, snakket med alle parter i saken, og fått de til å på en måte være åpne om sin side av saken. Og det er ikke sånn der ensidig kjør da, mot de onde kapitalkreftene i dette selskapet som har presset ut de kreative kreftene for sin egen økonomiske vinning, og det har vært litt det narrativet som har gått, ikke sant? Mm. Og så er det en utrolig interessant gjennomgang av utfordringer som kan oppstå da, i et lite selskap, i et lite land. Dette er jo, det er jo bare 1,3 millioner mennesker som bor i det landet, og et lite selskap med stor internasjonal suksess, ikke sant? Men det som er trist her er jo at Disco Elysium er jo et utrolig bra spill. Mm. Og ikke minst et resultat av at her har det sittet en del folk med veldig gode ideer og kreative ferdigheter, som har lært seg å lage spill. Mange av de som lagde det spillet hadde aldri lagd spill før. De kommer inn i spillmediet med nye friske øyne og lager noe som ikke ligner på noe annet. Hva kan de finne på i fremtiden, ikke sant? Og det er jo på en måte det som ligger litt i farezonen her. Hva blir, kan det, altså hvor går dette herfra? Så anbefaler å se den er 2 timer lang. Mm. Men god damn altså, dette er journalism, fuck yeah.
Ja, og den var veldig, veldig bra. Jeg så den i forrige års.
Mm.
Og den belyser så mange, som du sier, så mange sider av saken. Og det er jo, det er på en måte problemer oppå andre problemer, det her. At du har hatt et problem innad i selskapet med kreative ledere som har vært toksik og fæle. Og så har du det andre problemet med at det foregår shady ting i pengesiden av selskapet. Så det er liksom to parallelle ting som har gått veldig gærent.
Mm. Ja, absolutt. Nei, det er hva anbefales. Men det er et godt eksempel da, på å la liksom alle sider få lov til å uttale seg. Og sånn sett, greit at Variety kjører denne saken. Men jeg så også Jason Schreier var jo ute og kommenterte det intervjuet og sa at det da. Det er viktig å la liksom alle sider få komme til, men han synes kanskje at det hadde vært litt for snille med Kotick da.
Ja,
det ikke slikt av de spørsmålene han burde fått.
Det var ikke de hardeste spørsmålene han fikk i fleisen.
Nei, det var ikke det.
Han har vel kanskje, det er jo av, nei, jeg skal ikke synsa. Jeg skal ikke synsa å få Bobby Kotick til å se enda verre ut enn han er. Nei.
Men Variety er jo det store bransjebladet for underholdningsindustrien i USA. Den dekker jo film og TV og musikk og spill og alt liksom. Og har vel inntrykk av at det ikke er de som stiller de mest kritiske spørsmålene uansett. Og så det er litt en sånn der, også Activision og Blizzard, og Activision Blizzard som helhet, er jo en kjempeaktør i amerikansk underholdningsbransje. Og det å på en måte la sjefene i disse selskapene få lov til å få spalteplass er en ganske normal ting i Variety. Så det er jo litt mer sånn kosedekning av bransjen, kanskje. Så kanskje litt der det kommer fra.
Ja, jeg skulle til å si at det kan jo være at han har sagt ja til et sånt intervju, fordi at det ikke kommer de kritiske spørsmålene da.
Helt sikkert. Mm. Helt sikkert. Det er også... Det er også vanlig, altså det skjer over hele verden, at man ønsker å snakke med en veldig stor personlighet, om det er en president, eller om det er en toppsjef for et selskap eller et eller annet. Da kommer det ofte krav, og noen velger å gå med på de kravene, for å få til den tilgangen, da, mens andre velger å takke nei. Ok, Ratchet & Clank Rift Apart kommer til PC 26. juli. Er ikke det litt rart at jeg ikke var med i PlayStation Showcase?
Ja.
Nyheten kommer liksom rett etterpå.
Ja, men det er sikkert, jeg vet ikke, kanskje liksom PlayStation-spill kommer på PC er noe de helst ikke vil ha med i sånne. Fordi da selger de på en måte ikke PlayStation lenger.
Nei, jeg vet ikke, altså. Men dette her, altså den pressemeldingen er jo, bruker jo ord som jeg liker da. Støtte, full støtte, native støtte, også i cutscenes for ultrawide for eksempel. helt opp til 3 monitorer. og liksom alle de der PC bells and whistles greiene som jo jeg er glad i. Det er kult. Så jeg gleder meg faktisk til en ny runde i det spillet. Det gjør jeg. 26. juli på den også. Og så er det jo et veldig sånn kose-event som pågår akkurat nå. Og hvis du hører denne podcasten da på fredag, så har du et par dager til på deg til å få med deg de største høydepunktene fra dette eventet. Og det er jo da også Summer Games Don't Quick, livestreaming-eventet, som er da 2 ganger i året, som har gått hele uka, og som skal runde seg da natt til søndag. Mye høydepunkter der, Carl.
Det er det. Jeg har ikke sett på like mye nå som jeg har pleid å gjøre. Det har jo pleid å være midt på sommeren. Mens nå er en måned eller to tidligere enn det pleier. Så jeg har vært litt opptatt med andre ting. Men jeg fikk med meg Sonic Adventure i går. Det var veldig bra.
Oi.
Det var kjempegøy. Jeg føler liksom Sonic-spill er perfekte for et sånt event. Så det er alltid gøy å få med seg Sonic-blokka. Ellers så har det vært alt fra Peggle til Elder Scrolls til alt mulig. Så jeg har fått med meg det mest spennende for meg. Så det er verdt å titte innom hvis man er nysgjerrig på speedrunning og vil støtte en god sak. Og det er det jo alltid, en god sak.
Opp til flere Zelda-spill også, men ikke Tales of the Kingdom?
Nei, det er litt for nytt. De har sånn cut-off-dato, gjerne noen måneder / halvt år i forveien. Så Breath of the Wild skal speedrunnes, tror jeg, med bind for øynene.
Ja.
Ja.
Men ikke Tales of the Kingdom.
Jeg så ikke hele da, jeg skummet meg gjennom det som er den nåværende verdensrekorden i Tales of the Kingdom. Det er under en time
nå.
Det er veldig kjedelig å se på, synes jeg. Det er...
ja, men det er litt sånn, det er sånn som at jeg synes at... Det er jo sånn som Elden Ring ble. Elden Ring er gøy hvis det er glitchless speedruns, liksom.
Det er noe med det. Når speedrunner bare handler om å exploite bugs, på en måte, så blir det mindre gøy å se på.
Jeg havnet en gang inn på en Animal Crossing originalspillet speedrun, og tenkte, ok, kult, la meg sjekke dette her. Og da var det sånn, ja, de bare skyndte seg under de første minutter, og så skrev de koder inn i en meny, og så fikk de det de trengte, og så vant de.
Ja, for det er litt sånn her også, det er en sånn der duplication glitch i Tales of the Kingdom, som den speedrunneren her, da, jeg vet ikke helt hvem det var, alt han snakket ikke. Det var kanskje det som gjorde det litt kjedelig å se på også. Det var bare masse chat fra Twitch og sånt. Men med en gang han hadde mulighet til å ha fått noe som var bra å duplisere, så gjorde han bare det da. Så fikk vi masse rubiner. Sånn. Og da mistet jeg litt interessen for speedrun.
Ja, jeg ser det.
Men det hadde vært veldig gøy å sette en glitchless. Det hadde vært kult også, fordi da må du, tror jeg da, ha ganske vanvittige skills for å få til det kjapt.
Ja, det kommer nok. Tipper de har en glitchless speedrun til neste gang.
Neste gang jeg skal gå og ta siste boss, for jeg har fortsatt ikke gjort det. Jeg driver fortsatt å kose meg rundt og gjøre hyggeting. Så skal jeg prøve å eksperimentere litt med noe et eller annet sånn protection-konstruksjon av et eller annet.
Jeg har sett folk angripe enemy camps med sånn der hvor de bygger et lite hus.
Ja.
Og så har de masse flammekaster og sånn inn i huset. Og så bare bokser de inn alle fiendene, og så går de.
Ja. Torturkammer.
Ja, det er ikke torturkammer.
Men den beste tingen du kan lage da, for bosskamper i dette spillet, er jo en høy sånn, søyle som du kan gå gjennom veggen i på toppen, og så bare hoppe ut og bruke pil og bue i slow motion. Det er liksom pro-tip nummer 1.
Det pleier å funke, da.
Jeg bare bruker en sånn spring, jeg.
Sånn der, ja, spring, også spring også er smart.
Ja.
Det er også smart, selvfølgelig.
Men før...
Kanskje bare...
Nei, sorry.
Jeg bare fortsett du.
Ok, nei, før jeg skjønte at jeg kunne bruke springs, så tok jeg det tipset du får et sted i spillet, hvor du kan lage et bål. Altså, jeg plasserte noe wood på bakken, skjøyte med en flammepil, og så kastet jeg kongler på bålet. For da flyr de opp i lufta.
Ja.
Og det var sånn jeg tok liksom noen av de vanskeligste world-bossene. Da følte jeg meg veldig kul.
Nice.
Det var mye lettere å bruke springs, skjønte jeg etter hvert. Men det var litt kult å liksom være med ball strats.
Ja.
Firebender
liksom.
Hva er hennes best? Hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål.
Vi har fått en drøss med spørsmål når det kommer til spillet The Lord of the Rings Gollum. Vi har fått spørsmål om vi skal anmelde det. Vi har fått spørsmål her blant annet fra Pexal som spør hvorfor snakker ingen om Gollum? Hørte det bli slaktet? Martin Herfjord som spør hva synes dere om at spill som Gollum og Redfall gis ut til en pris av 600 kroner? Det er åpenbart uferdige spill eller spill med objektivt lav kvalitet. Er det greit å gi ut et så dårlig produkt til den prisen og så heller la etterspørselen tale for seg selv eller er det uetisk? Og for de som ikke har fått det med seg The Lord of the Rings Gollum kom ut ganske nylig og får slakt, rett og slett. Det er ikke et bra spill. Virker det sånn? På alle punkt. Jeg har ikke spilt det selv, så jeg kan bare gjengi det jeg på en måte har sett beskrevet om det, men det virker som at ingenting helt er som det skal.
Nei, jeg har sett litt sånn extended gameplay fra det, og det er ting i det spillet som er bra. Sånn leveldesignet er ikke så verst, og det er jo visuelt. Nå er jeg ikke så veldig glad i den versjonen av Gollum de har, men jeg synes det spillet ser sånn generelt ok ut, utenom modellen til Gollum, da.
Ja, fordi han har ansiktet til Peter Parker i Spider-Man, ikke
sant? Det stemmer. Det nye ansiktet til Peter Parker. Men jeg tror det er et sånt klassisk tilfelle av et spill der hvor veldig mange gjorde veldig mye. Mye bra arbeid, liksom, individuelt sett, men så ble det satt sammen, og så funket det ikke.
Dette er jo også et godt eksempel på et spill vi velger å ikke bruke tid på. Nå var det jo sånn at da det kom ut, og så det har stått på prioriteringslisten våre, det har vært et spill vi skulle anmelde, men da det kom, så fikk vi jo ikke kode før lansering, og så kommer den bølgen av veldig negative tilbakemeldinger, ikke bare fra anmeldere, men fra spillere og brukerscores og alt mulig rart. Ikke at vi sitter og slavisk følger det også. Men i kombinasjon med at vi så faktisk hvordan dette spillet var, så ble det vanskelig å prioritere det når vi satt til halsen i Diablo og Zelda og andre ting. Så det å da melge og prioritere, og så vite at vi går inn i anmeldelse med at dette er ikke spesielt bra, vi kommer nok mest sannsynlig til å gi en ganske lav score. Dette er et spill som kommer til å bli glemt veldig fort, ikke sånn historisk superviktig at vi får anmeldt det. Men samtidig så er det jo et spill vi gjerne skulle anmeldt, uansett. Det er Lord of the Rings, en kjent merkevare, folk har gledet seg til det, kanskje noen ikke har fått med seg alle anmeldelsene, og ventet på at vi skal komme med dommen vår, og ikke kommet av noen dom, og så har det gått og kjøpt det, og så har det blitt veldig skuffet. Så i en perfekt verden, så hadde vi anmeldt dette spillet, og burde vi anmeldt dette spillet. Det ville jeg jo få sagt.
Nå har jo utviklerne selv gått ut med sånn beklagelsespost, der de beklager for på en måte at det ikke er at The Lord of Ring Gollum ikke når helt opp til forventningene hos folk.
Det er litt trist å ha typo på navnet på spillet sitt.
Det er litt rart.
To ja,
litt rart.
Typos i en titel.
Ja, to typos. The Lord of Ring.
Men da er vi jo litt tilbake til Martin Eifjords spørsmål også, fordi vi kan jo ikke gå og kreve at alle spill som gis ut er dritbra. Og det at noen har gått og gledet seg til dette spillet betyr jo ikke automatisk at det spillet må være bra. Og sånn er det ikke noen underholdningsformer. Folk tar betalt for dritt overalt. Det er jo sånn en risk du tar da. Og så selv spill som får gode anmeldelser, kan det hende at du ikke liker det. Da har du brukt de pengene. Og det er jo på en måte en risk man tar da. Og så blir det jo ekstra ille selvfølgelig når spillet er full pris. De 600 kronene kunne ha brukt på noe annet. Litt lettere å kanskje akseptere det hvis det er et Game Pass-spill, eller det har kostet 200 kroner, eller 119, eller et eller annet, liksom. Men dette har jo oppført seg som et fullpris AAA-spill.
Masse marketing. Det har da gått mye. Altså, de har jo vist det frem på store show, hvis jeg husker rett. Så jeg på en måte, Det har jo virket som et stort spill.
Det var, tror jeg, det første next-gen-spillet som ble vist frem.
Oi!
Det aller første, det. Liksom, ja, aller første til PS5 og Xbox Series.
Wow!
Ja, kult. Nei, så et av de klippene jeg så var jo sånn, for dette er jo, det har jo mye stealth-elementer, hvor Gollum skal liksom ikke bli oppdaget og snikse rundt. Og så så jeg en liten sånn compilation av tilfellet hvor han ble oppdaget, og det ble bare umiddelbart game over. Og du kunne ikke se noen fiender engang. Det var liksom bare, du var fra hjemmestedet ditt og skulle et annet sted, og så ble du jo da oppdaget. så var det game over. Sånn umiddelbart. Mm. Litt sånn som Forspoken.
Ja, men det er litt sånn, som en som har vokst opp med Sonic-spill, for å dra den, så er det sånn, dette er et veldig typisk eksempel på management issues, tror jeg.
Ja.
Hvor et spill har blitt pushet ut lenge før det var klart. Mm. For du ser, jeg tror ikke dette er et sånt tilfelle hvor de ikke har brydd seg. Jeg tror det er folk som har brent for å lage et bra Ringnes Herre-spill her, men så har, om det er pengene som har gått tomt, om det er liksom publisher som har pushet det ut, jeg vet ikke. Men at det rett og slett ikke er ferdig, da.
Mm.
Og det er litt trist at utviklerne får skylda for det, når det kanskje egentlig er de på toppen som har gjort en beslutning som de kanskje måtte ta, jeg vet ikke.
Ja, for jeg føler alltid at hver gang det er liksom, sånn som nå at utviklerne har gått og sagt unnskyld. Og da er det, jeg synes, i nesten, altså 9 av 10 tilfeller i hvert fall, så er jo sånne problematiske spill, det er jo ikke de som har stått og jobbet med det, som er problemet. Det er folk som er lenge opp i systemet ofte, som har tatt valg underveis, som kanskje ikke er helt bra, kanskje du får det litt sånn, du har ikke helt enighet om hva spillet kan være, eller skal være, fordi at folk, det blir tatt, kanskje blir tatt valg om spillet uten at det har blitt egentlig full aksept for det. Ikke vet jeg, vanskelig å se hva som har skjedd, men jeg ser for meg at dette her er et ledelses, eller noe har skjedd i hvert fall.
Det klassiske eksempelet er det første designet på Sonic i filmen. Altså den første Sonic-filmen. For det er ingen profesjonelle animatører som hadde valgt det designet. Det er det folk på toppen som har bedt de om å gjøre.
Ja.
Mm.
Og det er litt sånn bransjen er noen ganger.
Litt sånn apropos det da, så har det vært en utrolig spennende Twitter-tråd på gang i uka som har gått også. I kjølvannet av da mottagelsen av Gollum. Og mange spillutviklere er jo ute og sier at utviklere bør ikke gå ut og beklage for at noe er dårlig. Noen ganger er ting bare dårlig, liksom, og de har en forpliktelse til å lage det beste spillet de kan få lagd, men noen ganger så går jo ikke det, og sånn er det, liksom. Men da har da en av de tidligere utviklerne fra BioWare, av Anthem, han har veldig sånn norsk navn, Ian Satterdalen. Satterdalen?
Satterdalen.
Mm-hmm. Satterdalen skrives det, men det er sikkert Satterdalen som er amerikanisert, som jobbet som jeg tror han var game director, tror jeg kanskje det var, eller var han bare utvikler, ja uansett, han kom inn i Anthem-prosjektet til BioWare, det var 12-13 måneder før lansering, og da var spillet liksom, det var ikke engang et spill, så på 12-13 måneder så lagde de da dette spillet som endte opp med å bli slakta og hadde store, store problemer. Men han går liksom litt i dybden da, på hva som gikk galt der. Og en av de tingene som jeg synes var interessant med det han snakket om, han snakket veldig fritt, så fritt at jeg håper han ikke får advokater på nakken. Men han sa jo, de begynte jo snuoperasjonen i BioWare, og så de satt seg ned et team for å fikse Anthem, og hadde kommet ganske langt i det som internt liksom gikk for å være Anthem 2, eller 2.0, også en versjon av Anthem som faktisk var gøy å spille, og det sier han da, at det de hadde liksom på maskinene sine var gøy å spille, og den versjonen av Anthem som de egentlig burde ha laget i utgangspunktet, men det spillet ble jo kansellert av utgiverne, så det ble jo ikke noe av den versjonen. Men dette er jo på en måte, også i forbindelse med Zaum og sånt, det innblikket i hva som skjer behind the scenes med liksom management-beslutninger om gangen til et spill, synes jeg er interessant å følge med på også. Fordi folk har liksom en tendens til å bare skylle på utviklerne, og si de er late eller dårlige eller et eller annet, liksom. Ja, og det er ikke alltid riktig.
Nei, det er så å si garantert at liksom lazy devs, det er aldri en ting. Det å lage spill er så intenst og krevende, og det er et kjempestort crunch-problem i bransjen. Mm. Så det er ikke noe som heter lazy devs.
Nei, han skriver jo Satterdale, han skriver jo at i de 13 månedene han jobbet på prosjektet, så var liksom samtlige på teamet hadde 90 dagers arbeidsuker hele tiden. Ikke noe fri, bare helger og kvelder og sånt i et år, liksom. Og en av de tingene han sier er jo at ekteskapet hans røk jo i den perioden, og han mener jo det, en av grunnen til det er på grunn av det arbeidspresset han hadde da, med Anthem.
Ja.
Så det er liv, liksom, menneskeskjebner som offres her for what? For what, liksom?
Ja, for what? Ja. Bare en god anledning til å igjen plugge Double Fine Psych Odyssey.
Ja.
Og det er jo et snilt utviklingsprosess. Altså, det blir mye, mye verre enn det. for folk som jobber med spill. Det et ganske sånn mildt eksempel, men til og med der så ser du hvor mye det påvirker folk.
Ja.
Mm.
Men siste ting der vi sier om Gollum, det jeg synes det litt morsomt at det var dette spillet de valgte å lage. Jeg vet ikke hvem som tok den beslutningen om at det dette spillet vi skal lage, men jeg ser liksom ikke for meg at så mange mennesker har en Gollum-fantasy.
Altså,
at de har lyst til å være Gollum, liksom.
Nei, men jeg ser for meg at du kan lage ganske altså egentlig kan du lage ganske stilig Gollum-spill som mye mer på en måte sneaky-basert og ikke være i et fengsel og gjøre et oppdrag og gå og legge deg i celler de, sånn det virker litt som dette her og snakke med folk og oppdra en fugl. Ikke vet, altså det litt sånn jeg føler det i hvert fall når det så godt etablert hvordan Gollum i filmene så det vanskelig å lage et spel. Det litt sånn som Avengers-spill liksom, og jeg føler jeg var også den karakteren så etablert i filmene, hvordan gjør jeg noe nytt, på en måte. Men jeg ser for meg at du kan lage noe interessant, men ja, nei, jeg kommer ikke på noen som jeg vet som har Gollum som favorittkarakteren sin fra Ringenes Herre-serie. Nei, da gjør jeg ikke.
Nei, i hvert fall, altså det å skulle på en måte være Gollum, for han en veldig kul karakter i filmene og i bøkene. Men jeg vet ikke om jeg har lyst til å være Gollum. I don't know.
Press X to eat fish, på en måte.
Ja, men jeg synes en ting det gjør som litt kult, da, det den der debattgreia, hvor Gollum og Smeagol har en intern debatt, hvor du må liksom velge hvem du skal overtale den andre til.
Mm.
Det en liksom kul, det en god idé.
Og jeg elsker også den der muligheten til å bruke mer penger på å kjøpe nye animasjoner og sånt til Gollum. Det synes jeg er veldig bra.
Og det at du kan betale enda mer for å få korrekt språk.
Ja, du kan unlocke Elvish.
Ja, med betaling.
Ja, det noe det
rareste jeg har hørt om.
Nei, det jeg føler helt klart at på en måte, prioritering av hva spill vi skal anmelde, der fallet her inn, måtte, det god bruk av tiden vår. Og akkurat her så det kanskje ikke da. Det kunne, det kunne jo blitt en morsom video, det jo ikke det det går på, men
jeg angrer jo ikke på at jeg valgte å anmelde Planet of Lana i stedet for Gollum.
Nei.
Jeg gjør ikke det.
Nei, den ser jeg. Jeg angrer ikke på at jeg prioriterte Zelda.
Nei, ikke sant?
Skal vi ta et nytt spørsmål?
Kjør
på. Har du et, Rune?
Ja, jeg har lyst til å bare ta et fra Jon Magnus Restad. Det blir mye selv der, men det jo litt naturlig. Så spør da, hva tror dere Nintendo gjør med neste store Zelda-spill? Tror dere Tears of the Kingdom nummer to i en trilogi faktisk. Eller blir det noe helt nytt? Hva ønsker dere at neste Zelda skal være etter braksuksessen med de to foregående spillene? Der har jo Nintendo vært ute og sagt at Tears of the Kingdom og Breath of the Wild blueprinten for Zelda i tiden fremover. Jeg tipper at det nok kommer til å komme mer lineære ting, kanskje litt sånn spin-off-ting og remakes og sånne ting. Men det neste store mainline Zelda-spillet, sier det jo selv, kommer til å følge opp designprinsippene fra disse to spillene. Det ble jeg jo glad for å se.
Ja, jeg lurer på hva det betyr da. Betyr det at vi får Ultra Hand igjen, liksom? Fordi det er kos meg med.
Jeg har byttet det ut. De flyttet jo på en måte mange av de abilityene du hadde i Breath of the Wild til mer sånn standard features som var i rollefiguren med måten å bruke bombe på og sånne ting. Det kunne bare kombinasjon av kastebomber og bruke pil med bomber og sånt i stedet for å ha en bombe som en ability. Og så erstattet det da med en del nye funksjoner. Jeg tipper nok at de kommer til å ha en kombinasjon fortsatt. Jeg tror Ultra Hand og Fusion er det er jo litt for fett.
Ja, det sånn, det nesten for kult å gå vekk fra. Men jeg tror ikke, jeg klarer ikke å se for meg at de bruker samme Hyrule igjen.
Nei, det tror jeg ikke.
For nå har de på en måte, nå vet jeg ikke hvor de skulle expande av det. Under vann liksom, er det kanskje det eneste de ikke har gjort.
Fjerde dimensjon, go!
Ja, at vi kjører Dark World.
Ja.
Ja, men de har en mulighet her da, uten at jeg skal ikke spoile for mye av det, men de har en mulighet her til å bruke historien i Breath of the Wild og Tears of the Kingdom som et utgangspunkt til en mer sammenhengende canon. For nå er det liksom, du må gjette litt hvor Zelda-spillene foregår i timeline og sånne ting, men det jo elementer i særlig Tears hvor du får vite litt om hvor Hyrule startet, og så starten på Hyrule. Og når de har gjort det i spillet, så kan du på en måte hente elementer fra Tears og Breath, men lage en helt ny setting, en helt annen tidsalder i Hyrule, men hvor man på en måte kanskje har noen elementer da, fra de opplevelsene vi har hatt nå. Det synes jeg er en spennende mulighet, som jeg nok kanskje gjetter de kommer til å benytte seg av. Da.
Mm. Det virker for meg som om de liker å legge inn referanser til de andre Zelda-spillene, men altså Breath of the Wild og Tears of the Kingdom er på en måte en ny start. Du kan prøve å plassere det i timelinen, men det er vanskelig.
Mm.
Yes. Nei, men for se. Jeg merker, jeg satt og spilte litt Zelda i går, og så satt jeg og tenkte, nå har jeg blitt veldig vant til denne versjonen av Link. Jeg er veldig spent på en måte, hva de gjør der, for jeg føler hver gang jeg har blitt vant med å spilt et Zelda-spill, og så går jeg videre til neste, og sånn, ok, han ser sånn ut nå.
Mm.
Greit, jeg merker da jeg gikk tilbake til Skyward Sword etterpå, sånn, han så litt rar ut, tror jeg, den Linken i Skyward Sword.
Ja, han er litt sånn doofus i Skyward Sword.
Ja, for jeg liker så veldig godt Linken i Breath of the Wild og Tears of the Kingdom, så jeg tror da å gå vekk fra den Link-versjonen, da blir vanskelig.
Mm.
For meg. Det går jo fint, du vender deg til da, men det bare kom til å tenke på det i går.
Ja, men det et godt spørsmål da, kommer de til å bytte visuell stil igjen?
Mm.
For de gjør jo ofte det.
Ja.
Ja, jeg tipper nok at det neste Zelda-spillet blir til den neste konsolen til Nintendo.
Ja, det tror jeg.
Og så det neste
ja,
det nye, garantert. Helt nye.
Mm.
Så kanskje det åpner opp for muligheten til noe liksom Unreal Engine 5-lignende greier, for eksempel. Mer datakraft.
Mm.
Maybe. Jeg tar et spørsmål til deg.
Mm-hmm.
Kjør på.
Da starter Zelda-relatert, men det ikke nødvendigvis da. Det fra Chaus som skriver, måten Tears of the Kingdom starter på, at man begynner med fullt utstyr, masse hjerte og stamina, og så blir fratast nesten alt om å begynne på nytt, er noe jeg har sett i mange spill. Finns et navn eller begrep for denne måten å innlede et spill på? Og hvis ikke, vet dere om et begrep, kan dere finne på et? Dette er jo the classic. Oh boy! Mister alt visst!
Ja, jeg pleier å kalle det for Metroiding.
Ja.
Fordi det alltid skjer i Metroid.
Mm. Whoops, no abilities. Det er på en måte
snubla og mistet alt ned i et kumlokk.
Fikk amnesia.
Hva med Aran på høyløs dag?
Aran. Oi, det var
Nei, det er jo en ting som er vanlig, og jeg forstår jo hvorfor det blir brukt. For du kan ikke, det er vanskelig å starte med absolutt alt, for da bare fiser du igjennom. Da får du en power creep.
Mm.
For da må du bli enda større igjen. Og det er på en måte litt sånn rart.
Mm. Men i Star Wars, faktisk, så beholdt du nesten alle abilities fra det første spillet.
Du gjorde faktisk det.
Og det fikk det til å funke.
Mm. Jeg må si at det er jo et, helt åpenbart, også det er jo et rent gameplay-grep. Den jakten på å få bli sterkere, liksom. Er viktig for opplevelsen i sånne spill som Metroid og da Tears of the Kingdom. Jeg må si at måten de løste det på i Tears var veldig god da.
Ja,
det gjorde så vondt også, å se alle de hjertene jeg hadde brukt så mye tid i Breath of the Wild bare forsvinne.
Ja, men til en gjeld så kan du få 40 nå.
Det er sant. Boy. Det er sant.
Før så kunne du bare få 30, og før det så kunne du få 20.
Mm. Jeg har vel ikke 40, fordi jeg har valgt å makse ut staminaen.
Men, ja, for du kan vel ikke makse ut begge?
Jeg tror ikke det. Men jeg tror jeg har 38 hjerter, tror jeg. For jeg tror det er bare to igjen for å ha to fulle rader med hjerter.
Mm.
Så.
Delse?
Kanskje.
Kanskje.
Har du et spørsmål, Carl? Så kan vi fortsette.
Ja, det er fra Ghostav på Patreon. Han sier nå som det bare er rundt 3 uker til Final Fantasy 16 kommer ut. Har et lite spørsmål rundt dette. Tror dere det vil komme på PlayStation Plus sine tjenester etter hvert? Og hvis ja, etter hvor lang tid? Jeg tipper ja, fordi Final Fantasy 15 var jo en del av den der PlayStation Plus-pakka i starten. Så det virker som Square Enix og Sony har noen backdoor deals på ting. Så jeg tipper det kommer, men ikke på en god stund da. Fordi så lenge spillet er nytt, så vil de vel selge mest mulig. Så kanskje et år eller to etter launch kommer det på en tjeneste.
Dette er jo grunnen til at folk fortsatt snakker mer om Game Pass enn PlayStation Plus. Det er på en måte, det er ganske forskjellig filosofi der også. Mm. Jeg tipper jo at en eller annen gang så kommer de to tjenestene til å ligne veldig på hverandre. Men Sony holder jo mye mer igjen nå enn det Microsoft gjør. Det er, jeg vet ikke hvem som tjener mest på det.
Nei, det jo et mysterium hvordan Microsoft kan ha Game Pass, sånn økonomisk.
Ja. De har jo penger da, masse penger.
Ja, de taper nok mye penger på å ha den tjenesten de har nå.
Det tror jeg også. Men dette er jo, de har så lang sikt på det, ikke sant? De ser jo 10 år inn i fremtiden. Det er litt derfor disse konkurransediskusjonene blir vanskelige da. Fordi Microsoft har den policyen og den strategien de har, som på en måte ikke, du klarer ikke helt å se hvor den ender opp. Men den kan ende opp med monopol. Et mulig utfall er det da. Så, ja. Kan jeg ta et spørsmål det også?
Kjør på.
Det fra Stingby, som skriver da, Kojima har blitt observert på Apple Campus i forkant av deres årlige WWDC, altså Worldwide Developers Conference, som starter 5. juni. Ryktene sier Apple vil vise frem deres VR-briller, som de har jobbet med de siste årene. Tror dere Kojima dukker opp på deres keynote for å vise frem noe? Et hemmelig prosjekt, kanskje? Eller bare en Death Stranding port til Mac? Den er veldig spennende, den konferansen 5. juni også. De har jo teasa at det er det de skal vise frem. Også deres storsatsing på augmented reality og virtual reality. Og med på en måte den historikken Apple har med å lage ting som folk synes er sexy. Med først liksom iPod og så iPhone og iPad og iMac og alle de greiene her liksom. Så teknologi som folk bare får lyst på. Så er jeg spent på det. Hvis de nå potensielt da presenterer et VR-headset som sitter godt på hodet, og som ikke er vondt å ha på, og som kanskje ikke har noen kabler, og som er dritbra teknologisk, så kan det shake opp ting litt eller annet. Ikke unaturlig at Kojima snuser på den type ting i det hele tatt, egentlig. Og jeg vet jo ikke om det er noe hold i de ryktene som Stingby snakker om. Jeg har ikke sett noe sted at Kojima har vært hos Apple.
Nei, men kanskje han bare er der for å ha en live-episode av podcasten sin, eller sånn?
Kan hende. Men jeg blir ikke overrasket altså, hvis vi ser Kojima på den scenen. Han er jo en uavhengig utvikler nå, et uavhengig studio. De har jo masse behov for å tjene penger. Og er det noen som har muligheten til å betale Kojima massevis av penger for å lage et eller annet til deres nye VR-plattform, så er det jo Apple. Så det hadde ikke overrasket meg i det hele tatt. Det blir spennende. Jeg er spent på det også. Kanskje en ny versjon av Boktai, med sånne solcellepaneler og drepe vampyrer og sånt.
Ja.
Ja. Kan jeg ta et spørsmål? For jeg har fått et spørsmål her fra Ingar Takanobu Hauge, som spør, hjelp! Jeg skal tilbringe noen dager i Trondheim i sommer, og aner ikke hva som er verdt å få sjekket ut. Nidarosdomen er en opplagt severdighet, men hva annet bør en kultur- og historieinteressert nerd med null anlegg for bading og shopping få med seg? Help me, Frida Damo, you're my only hope. Bare du ikke er helt gire på bading, fordi at badetemperaturen i Trondheim, da er ikke alltid nok å være sikker på at det er verdt å teste ut. Men jeg har forberedt litt grann. Nidarosdomen, of course, der kan du få omvisning. Det er veldig mye gode omvisninger. Jeg vet at av og til så har de sånn lange omvisninger opp og omkring i tårn og greier. Det har ikke jeg gjort, men kult å få litt sånn arkitektur-historie-type ting. I nærheten av Nidarosdomen så er det også museum, som hører til både domen og andre, og litt sånn kronjuveler og sånt, tror jeg det var. Jeg har vært der for en god stund siden. Mye kult der, så sjekk ut også hvis du er gira. Andre historierelaterte ting. Du har ut forbi Trondheim sentrum en liten øy som heter Munkholmen. Der går da båt ut jevnlig fra sånn mai til høsten. Veldig fin øy. Der er jo gammelt kloster, tror jeg. Så der også er det omvisning. Jeg har ikke vært på omvisningen selv, men jeg har vært der ute. Veldig fint å bare, hvis det er sol, ta med seg matpakker og sitte der og bare chille litt. Han vasser litt i en fin sånn strand hvis du er, det er ikke helt bading, men hvis det er dritvarmt, så er det en absolutt god mulighet. I Trondheim så har du også festningen vår, som er Kristiansten festning. Den er rett opp forbi sentrum. Veldig kul festning. Kan være verdt å ta en kikk på. I tillegg så er jeg stor fan av området som heter Bakklandet. Det er veldig fin sånne små trehus, brosteinsgate, veldig sånn idyllisk, veldig, Trondheim er litt kjent for det området, så kikker litt der, ta en tur innom kaféene og spør der, god idé. Og i tillegg får med seg da gamle bybro. Hvis du har sett et bilde fra Trondheim, der du ser disse her, sånne masse sånn bryggehus nedover, og alle har forskjellige farger, alle er tatt fra samme bru, Og den brua veldig fin. Så gamle bybro, bør sjekke ut. Litt mer sånn nyere ting, så har du også Rockheim, som vel Norges populærvitenskap, nei, populærvitenskapelige, her tull. Museum for populær musikk.
Det ikke bare Åge Aleksandersen og DDE der, ikke sant?
Jeg tror ikke da, jeg tror det har ganske mye forskjellig.
Dum Dum Boys er også fra Trondheim.
Ja, det sant da. Nei, det jeg tror det hele, det liksom ordentlig sånn musikkmuseum. Heller ikke vært der, for jeg har vært utrolig lite turist i Trondheim. Det 10 år jeg har bodd her. Men det i hvert fall, det norsk musikk- og kulturhistorie. Så hvis du synes det høres stille ut, do it. Ellers, Trondheim har sinnssykt mye god mat. Trondheim veldig god på restauranter, har de blitt opp gjennom året. Så der det helt klart mye, mye bra mat å få i Trondheim, hvis du litt glad i kule matopplevelser. Bare til å, i stedet for at jeg skal ramse opp masse greier, hvis du interessert bare, let me know, så kan jeg komme med et forslag til sånt. Det
ja, men beste restaurant i Trondheim, Frida.
Åh, beste restaurant? Shit! Kuleste matopplevelse Bula Neo Bistro. Men da er det sånn tasting-meny.
Elsker det.
Så da, det er en dritstilig restaurant. Det er liksom inn i et smug i Trondheim. De har en ganske kule takes på ting. De er veldig sånn helt klart dritflinke i å lage mat. Men de gjør det på en annen måte. Jeg tror jeg hadde noe sånn tomatramen, den var knallgod hvis jeg husker rett, og så fikk jeg også det var en rett som var et kjærlighetsbrev til pølser på skjell og da var det fancy sånn blodpølser i lite lumpa, og du fikk med masse skål med forskjellige relish du kunne ha på, masse mye stilig, men nydelig mat der, men det litt sånn da er jo en sånn tastingmeny litt mer en opplevelse kanskje mer enn nå skal jeg bare gå ut og spise litt Ellers er jeg stor fan av ja, Frida. Mexikansk restaurant som heter Frida. Den helt knallt. Så, yes. Da spørs litt hva du interessert i, rett og slett.
Kanskje gå inn og ta en kopp kaffe på WorkWork, og på Jotunheim kan du ta en energidrikk, kanskje? Mm.
Jotunheim har jo også bar, det samme har jo WorkWork. Der er det jo flipperspill, så det også, kan være gøy å få med seg.
Så, jeg får litt lyst til å legge på litt sånn der trist, melankolisk musikk bak alt dette her, for du skal jo flytte fra Trondheim, Frida.
Jeg skal da.
Alt dette skal du forlate.
Jeg skal da, nei, jeg skal nok tilbake innimellom også. Det alltid ting som drar meg til Trondheim, tror jeg. Jeg får nok alltid en anledning, men det er litt rart å flytte over. Nå har jeg vært her i snart 10 år. Men jeg har vært mest student og minst turist, tror jeg. Så sånn er det nå bare. Det var en kjapp turistguide til Trondheim.
Ja, jeg så for meg å legge på sånn der reise, sånn der musikk. Ja, sånn der rolig, sånn der opplevende, fantastiske, sånn rolig, sånn fin, behagelig musikk under.
Yes, nei, da gir jeg spørsmål og videre til neste person. Carl, har du et liggende?
Vi har tatt alle mine.
Alle dine? Da kan jeg avslutte med en diskusjonssak her da.
Ok.
Det fra Jonas Aspdal Jakobsen. Hva det beste potetgullet? Og han skriver også, og hvorfor det orange Pringles? Jeg uenig i at det orange Pringles. Men hva det beste potetgullet?
Jeg skal bare finne...
Nå finnes jo ikke Delivio lenger, men det synes jeg var kjempegodt. Nå det kanskje Moro ost og løk for meg. Eller den der bondens ost og løk.
Men ost og løk generelt da?
Ja, det veldig godt. Hvis det riktig løk og riktig ost.
Ja, for jeg generelt fan av paprikachips. Jeg kommer alltid tilbake til paprika.
Ja, det baseline chips er det for meg.
Men nå har jo Kims kommet med en nyhet til Paprika Kick. Den var veldig god.
Særlig med dip. Den er veldig god med dip.
Akkurat nå... Enten den eller Kims Mexican Fiesta.
Ja, den er også veldig
god. Den er knall.
Min favoritt er en som litt vanskelig å få tak i dessverre, men det noen butikker som fører den. Det en som heter Tyrell's Sweet Chili and Red Pepper. Den utrolig god.
Det den du tar med deg på fest, det ikke det?
Jep.
Ja, stemmer.
Hvor får du kjøpt den, siden den vanskelig å få tak i?
Nei, de har den på på Coop. Har jeg sett den? De har den på Deli De Luca. Og på Meny, tror jeg kanskje.
Mm.
Men jeg har liksom ikke, de har den ikke på Kiwi, de har den ikke på Rema 1000. Som jeg har fått med i hvert fall.
Det er sikkert sånn Coop Mega da, som har liksom
mer ting. Ja, Coop Mega, Coop Mega tror jeg det er.
Ja.
Ja. Den er også så god. Og det var jo en periode hvor da den kom til Norge, så var det bare Deli De Luca som hadde den. Og jeg var sånn, jeg dro dit bare for å kjøpe chips. Jeg gjorde det også.
Skulle visst det der før, for jeg var på Coop Mega før i dag. Da skulle jeg sette til dette her.
Ja.
Ja.
Hmm.
Men da vet jeg da hva jeg skal se til neste gang.
Ja, nå er det sånn at, for jeg går liksom ikke og oppsøker den. Jeg drar ikke over hele Oslo for å finne det potetkullet. Nå er det sånn at hvis jeg er et sted hvor de har den, så kjøper jeg gjerne en 3-4 poser, bare sånn at jeg har stokker opp.
Mm. Det er sånn som skapet jeg er med Burn Zero Sugar Peach.
Ja.
Mm.
Den kan jeg leite gjennom byen etter.
Mm. Men jeg gjentar også Tyrell's Sweet Chili and Red Pepper. Den er megagod.
Er den veldig spicy, siden det er... Chili.
Nei, den har litt kick, men den er litt søt også, liksom. Altså, ja. den har en sånn flott kombinasjon av litt kick, men søt.
Nice. Da vet dere hva dere skal ut og kjøpe for å kose dere noe i helga. Men da tror jeg vi runder podcasten, gjør vi ikke det? Høres bra ut. Dette her er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Q7 Orkestra. Og vinnerne er laget av fantastiske Martin Herfjord, som skal ha en stor takk for at han spilte vakker musikk for oss på Tiltcast. Han var jo liveband på Tiltcast. Bra innsats, good shit. Bra jobba.
Den versjonen av Level Up Team han spilte der var veldig, veldig kul.
Mm.
Ja, han har sendt den til oss før. Så jeg har den som lydfyll her.
Ja, nice.
Mm.
Den vi bruker i flere anledninger, for den var dritkul.
Yes.
Mm. Innholdet vårt, inkludert de nyeste anmeldelsene våre. Nå kommer jo nettopp en ny anmeldelse av System Shock fra Andreas, blant annet.
Det er en utrolig god video. Og det er, også han er, jeg blir så imponert, altså. Han har liksom aldri anmeldt spill før, kommer inn til oss, og har blitt liksom en av Norges beste anmeldere på 0,niks. Det er innmari bra video. Innmari bra video av et utrolig viktig spill i spillhistorien. Dette ble jo lansert først i 94 og er et av de mest toneangivende spillene noensinne, liksom. Og det at de har laget en ny versjon av det, jeg koste meg sammen med videoen også. Kjempebra.
Så ja, sjekk ut anmeldelsene våre der, og på twitch.tv/levelupnord. Der kan du gjerne følge oss der, for da får du varsel når vi går live til E3, for eksempel. En annen plass du får varsel når vi går live er på Discorden vår. Den finner du link til på discord.gg/levelupnorge. Så bare bli med der og ta del i praten om spill og andre ting som skjer der inne. Og hvis du synes at det vi gjør er bra og gøy, og vil støtte oss, så kan du gjøre det på patreon.com/levelupnorge. Der tar vi imot backing i all mulig størrelse. Ingen, vi setter pris på dere alle, uansett hvor mye eller lite dere støtter oss med. Fordi uten dere kunne vi ikke gjort dette her, vet du. Så tusen, tusen takk skal dere ha.
Tusen takk.
Og med da, så hadde dere kanskje forventet at jeg skulle si... Nå snakkes vi igjen neste vekka. Men nå tar jeg litt pause igjen, jeg, faktisk. Jeg vet at det var hjerteskjærende da jeg var vekk i litt og stund i vår. Og nå forsvinner jeg litt igjen, faktisk. Men litt kortere opphold den gangen her. Så jeg skal jo fullføre doktorgraden min nå. Og nå trenger jeg bare en liten break for å gjøre siste biten. Så 3 vekker pause er planen, ish. Så kommer jeg tilbake igjen som doktor. Forhåpentligvis, herregud, hjelp.
Ja, du skal disputere, og vi tar turen opp, vi vet du.
Vi gjør det.
Vi har planlagt at vi skal sitte liksom i salen der med bare overkropp, og så skal en av oss ha Frida på brystet, skrevet med sånn blå maling, og så en Danmo.
Ja.
Og så hvis noen flere blir med, så kan vi legge på doktor og...
Ja.
Og sånt, Hemstad kan vi kanskje få
plass til. Jeg tenker, hvis dere er 3, sant? Og så er det 2 som sitter der i bare overkropp, og så har Frida og så Danmo, og så er det 1 som sitter der med t-skjorter på, og synes jeg, kanskje det er litt rart, men i dag er jeg ferdig av med t-skjorter og doktor, sant?
Ja, ikke sant?
Det var en god idé.
Ja. Mm.
Vi kommer helt sikkert til å sette oss i feil rekkefølge, så det blir sånn Frida, doktor, et eller annet.
Ja.
Men det, vi finner ut av det.
Ja. Mm. Høres, høres bra ut, og helt klart noe som jeg tror dere hadde fått lov til å gjøre på en ditt plass. Men resten av gjengen her, og det ikke sånn at podcasten forsvinner, fordi podcasten, den eksisterer selv om jeg ikke der. Jeg er med, jeg er der i liksom in spirit.
Så jeg kan i hvert fall tease med at neste uke så regner jeg med at Svens er ute av covid-tåka. Da blir det full nerding på hva vi faktisk syns om det spillet. Så det gleder jeg meg til. Det blir gøy.
Diablo altså.
Mm-hmm.
Yeah. Mm. Så resten av gjengen her og podcasten Level Backup hører dere igjen neste vekka.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.